In his mortal life, Jesus Christ was...
Nung nabubuhay pa siya sa lupa, si Hesukristo ay mapagmahal na hukom, napakatalino at mapagpasensya. Kilala siya sa mga banal na kasulatan bilang tapat na hukom, at ang payo din niya sa atin ay humatol ng matuwid na kahatulan. At magtiwala ka sa Espiritong iyon na nag-aakay sa paggawa ng mabuti at maghatol ng matuwid. Para matulungan tayong humatol ng tulad niya, ibinigay niya ang payong ito sa 12 levita. Kayo ay magiging mga hukom ng mga taong ito alinsunod sa kahatulan na aking ibibigay sa inyo na magiging makatarungan. Kung gayon, maging anong uri ng tao ba, nararapat kayo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maging katulad ko. Kung minsan nalilimutan natin na noong ibinigay niya ang payo na maging katulad niya, yon ay sa paghatol ng matuwid. Isang nakakahiyang halimbawa ng di matuwid na paghatol ay mula sa talinghaga ng nawawalang tupa nang ang mga pariseo at eskriba ay mali ang naging hatol sa tagapagligtas at sa mga kasama niyang naghapunan na nagsasabing tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at sumasalo sa kanila. Hindi inisip at makasalanan din sila. Taglay ang mapaghatol ng mga puso, ang mga eskriba at pariseo ay di kailanman nadama ang kagalakan ng pagliligtas sa nawawalang tupa. Ang mga eskriba at pariseo ay nagdala sa isang babaeng nahuli sa pangangalo niya sa tagapagligtas para tingnan kung hahatulan niya ang babae batay sa batas ni Moises. Alam na ninyo ang nangyari sa kwento kung paano niya sila ibinaba dahil sa kanilang di matuwid na paghatol at kung paano sila hinatulan ng sariling konsensya at umalis na isa-isa. At sinabi niya sa babae, hindi rin ako hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad, mula ngayon huwag ka na magkasala. At pinuri ng babae ito ang Diyos simula noon at naniniwala sa kanyang pangalan. Ang likas na lalaki at babae na nasa bawat isa sa atin ay may tendensiyang usumpa ang iba at humatol ng mali o sa mapagmalinis na paraan. Nangyari nito kina Santiago at Juan, dalawa sa mga apostol ng tagapagligtas. Galit na galit sila nang ang tao sa isang nayon sa mga Samaritano ay naging taglapastang sa tagapagligtas. At nang makita nila ito, sila ay nagsabi, Panginoon, ibig bagang magpababa tayo ng apoy mula sa langit at sila ay pugnaw gaya ng ginawa ni Elias, datapot lumingon siya at sila'y pinagwikaan. Di ninyo alam kung anong uri ng Espiritu mayroon kayo, sapagkat ang anak ng Diyos ay naparito para lipunin ang mga tao, kundi para iligtas sila. Ang pangkalahatang mga hukom ngayon ay dapat iwasan ang gayong kabilis na paghatol gaya ng ginawa ni na Santiago at Juan noon. Ang tapat na hukom ay tutugon sa mga pag-amin kung may habag nang may habag at pangunawa. Ang kabataang nagkamali halimbawa ay dapat umalis sa opisina ng bishop na nadarama ang pagmamahal ng tagapagligtas sa pamamagitan ng bishop at puspos ng kagalak at mapagpapagaling na kapangyarihan ng pagbabayad sala, hindi hinihiya o hinahamak. Kung hindi, maaaring maitaboy ng bishop ang nawawalang tupa papunta sa ilang. Gayunman, ang pagkahabag ay hindi nag-aalis sa pangangailangan ng disiplina. Ang salitang disiplina ay mula sa salitang Latin na discere upang matuto o disipulos mag-aaral, kung kaya ang isang disipulo ay isang estudyante at tagasunod. Ang pagdisiplina sa paraan ng Panginoon ay ang pagtuturo ng may buong pagmamahal at pagtitiyaga. Sa mga banal na kasulatan, madalas gamitin ng Panginoon ang salitang pahirapan kapag nagsasalita tungkol sa disiplina. Ang salitang chasen o pahirapan ay mula sa salitang Latin na castus na ibig sabihin ay malinis o dalisay at pahirapan para dalisay. Sa mundo, isang makalupang hukom ang humahatol ng isang tao at nagpapakulong sa kanya sa bilangguan. Bilang kabaligtaran, itinuturo sa atin ng Aklat ni Mormon na kapag sinasadya nating magkasala, tayo magiging ating sariling mga hukom at itinalaga ang sa ating sarili sa espirituan na bilangguan. Sa kabalintunaan, ang pangkalahatang hukom ang may hawak ng mga susi sa kasong ito na nagbubukas ng mga pinto ng bilangguan sapagkat kasama sa pagpaparusa ay aking inihanda ang daan para sa kanilang ikaliligtas ng lahat ng bagay mula sa tukso. Ang mga hakbang ng isang tapat na hukom ay mahabagin, mapagmahal at mapangtubos, hindi mapanghusga. Dinisilbi na ang batang Joseph Smith ng 4 na taong pagsubok bago niya nakuha ang mga lamina dahil hindi mo nasunod ang mga utos ng Panginoon. Kalauna nang mawala si Joseph ng ang 116 ng mga pahina ng manuskrito, muli siyang dinisiplina. Bagamat talagang nagsisi siya, binawi pa rin ng Panginoon ang kanyang mga pribilehyo sa maikling panahon dahil ang aking minamahal ay akin ding pinarurusahan upang ang kanilang mga kasalanan ay mapatawad. Sinabi ni Joseph, nagalak ang anghel nang ibalik niya sa akin ang Urim at Thummim at sinabi na nasisihan ng Diyos sa aking katapatan at pagpapakumbaba at minahal ako dahil sa aking pagsisisi at kasigasigan sa pagdarasal. Dahil gusto ng Panginoon turuan si Joseph ng aral na nagpapabago ng puso, hiniling niya ang mapait na sakripisyo. Dahil ang sakripisyo ay mahalagang bahagi ng disiplina. Noong sinaunang panahon, ang sakripisyo nangangahulugan ng pagpapabanal ng isang bagay o isang tao at iniuugnay ito sa paraang nakabatay ito sa isa't isa sa pakahulugan ng salitang Shasen upang dalisayin. Gayon din naman, ang sa sinaunang Israel, ang kapatawaran ay dumarating sa pamamagitan ng handog para sa kasalanan o paglabag o hain. Ang hain na hindi lamang nakatuon sa iyong dakila at huling hain, kundi tumulong upang lumikha ng mas malalim na diwa ng pasasalamat sa pagbabayad sala ng tagapagligtas. Ang pagtangging magsakripisyo bilang bahagi ng ating pagsisisi ay lumalait o minamaliit ang kanyang mas malaking sakripisyo para sa kasalanan din iyon at winawalang halaga ang kanyang pagdurusa, tanda ng kawalan ng pasasalamat. Sa kabilang banda, sa pamamagitan ng matamis na kabalintunaan ng pagsasakripisyo, sa katunayan tayo ay nakatatanggap ng bagay na walang hanggan ang halaga, ang kanyang awe at pagpapatawad at kalaunan ay ang lahat ng mayroon ang Ama. Bilang bahagi ng proseso ng pagsisisi, ang pagsasakripisyo ay nagiging nakapagpapagaling na balsamo na ipinapalit ang katahimikan ng budhi sa paggiyas ng budhi. Kung walang sakripisyo, maaaring mahirapan ng isang tao na patawarin ang kanyang sarili dahil alam pa rin nila na mayroon silang ipinagkait. Bagaman ang ilan lamang sa atin ay tatawaging maging mga pangkalahatang hukom, ang mga alituntunin ng matuwid na paghatol ay angkop sa ating lahat, lalo na sa mga magulang na may pagkakataon araw-araw na gamitin ang mga alituntunin ito sa kanilang mga anak. Ang epektibong pagtuturo sa bata ang pinakadiyo ng mabuting pagdisiplina ng magulang at ang mapagmahal na disiplina ang pinakadiwa ng pagiging matapat na hukom. Itinuro ni Pangulong Joseph F. Smith, kung ang mga bata ay matigas ang ulo at mahirap supilin, pagpasensya ninyo sila hanggang sa masupil ninyo sila sa pagmamakita ng pagmamahal at sa gayon ay mahuhubog ninyo ang kanilang pag-uugali sa paraang nais ninyo. Napakaganda na sa pagtuturo kung paano magdisiplina, tila palaging tinutukan ng mga propeta ang mga katangian ni Kristo. Ibinigay sa atin ng doktrina at mga tipan ang bantog na payong ito ukol sa disiplina. Walang kapangyarihan o impluensya na maaari o nararapat na panatilihin sa pamamagitan ng kabanalan ng pagkasaserdote tanging sa pamamagitan lamang ng paghihikayat, ng mahabang pagtitiis at kahinahon at kaamuan at ng hindi mapagkunwaring pag-ibig. Sa pamamagitan ng kabaitan at dalisay na kaalaman na siyang lubos na magpapalaki ng kaluluwa ng walang pagkukunwari at walang pandaraya, pagsabihan sa tamang pagkakataon ng may kataliman kapag pinakikilos ng Espiritu Santo at pagkatapos ay magpakita ng ibayong pagmamahal. Tinuturuan tayo ng talatang ito na pagsabihan ang tao kapag pinakikilos ng Espiritu Santo, hindi kapag pinakikilos ng galit. Ang Espiritu Santo at pagkagalit ay hindi magkatugma sapagkat siya na may diwa ng pagtatalo ay hindi sa akin, kundi sa Diablo na siyang ama ng pagtatalo at kanyang inuudyukan ng puso ng tao na makipagtalo ng may galit. Itinuro ni George Albert Smith na ang masasakit na salita ay hindi karaniwang sinasabi ng may inspirasyon ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay diwa ng kabutihan. Ito ay diwa ng pagtityaga. Ito ay diwa ng pag-ibig sa kapwa at pagmamahal at pagpaparaya at mahabang pagtitiis. Ngunit kung mahilig tayong maghanap ng mali sa mapanirang paraan, hindi yan kailanman bunga ng patnubay ng Espiritu ng ating Ama sa Langit at lagi itong nakakasira. Kabaitan. Ang kapangyarihan bigay sa atin ng Diyos upang palambutin ang mga puso at pasunurin ang matitigas ang ulo. Nang bisitahin ng tagapagligtas ang mga Nephita, may ginawa siyang pambihira sa mga bata. At ito ay nangyari na siya ay nagturo at naglingkod sa mga anak ng maraming tao. At kanyang kinalagaan ang kanilang mga dila at sila ay nangusap sa kanilang mga ama ng mga dakila at kagilagilalas na bagay. Kapwa nila nakita at narinig ang mga batang ito, oo maging ang mga sanggol ay nagbukas ng kanilang mga bibig at nangusap ng mga kagilagilalas na bagay. Marahil higit pa sa pagbukas ng bibig ang ng mga sanggol, iminumulat ng Panginoon ang mga mata at mga tenga ng kanilang mga magulang na manggilalas. Ang mga magulang na yon ay pinagkalooban ng pambihirang kaloob na malaman ang tunay na mahalaga at hindi kumukupas at makita ang tunay na pagkatao at primordial na katauhan ng kanilang mga anak. Hindi ba tuluyang babaguhin yan ang paraan ng pagkakita at pagkikitungo ng mga magulang sa kanilang mga anak? Gusto ko ang siping ito ni Guth. Ang paraan ng pagkakita mo sa isang bata ay ang paraan ng pagkikitungo mo sa kanila at ang paraan ng pagkikitungo mo sa kanila ang kahihinat na nila. Ang maalala ang tunay na pagkatao ng isang bata ay isang kaloob ng pananaw na nagbibigay inspirasyon sa pananaw ng isang tapat na hukom. Itinuturo sa atin ni Pangulo Thomas S. Monson na huwag hayaang ang problemang lulutasin ay maging mas mahalaga kaysa sa taong dapat mahalin. Napakahalaga ng alituntuning yon sa pagiging tapat na hukom, lalo na sa sarili nating mga anak. isa lamang ang paraan para humatol ng matuwid na paghatol gaya ng ginagawa ni Kristo, at iyan ay ang maging katulad niya sa makatuwid. Maging anong uri ng mga tao ba nararapat kayo? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maging katulad ko. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.